Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada.
Bueno, canta honekin eta bero honekin ya jartzen gara en modo oporretan, ¿eh?
Oye.
Bakarne atxukarro esto marratxaldeon, zer moduz?
Marratxaldeon, pues ya, pues en modo oporretan, bai.
Bueno, oporretatik nola baite etorri berriak, ez da? Bueno, hor atxeden egun batzuk izan ditugu hemen irrintzi plazan, faltan bota zaituztegu gure kolaboratzaile Maitiak noski, baina oixe, hemen gaude berriro.
Bai, sinesten dut, bai.
Hemen gaude berriro.
Bai, bai.
Gizalabak tarte honetan.
Bai, pues, bueno, ni oporretan oso ondo ibili naiz, ez dakizu, baina ni oso oso gustora ibili naiz. Gainea, eske leku askotan egondu naiz, eta...
Bai, zehose ikusi dut, sare sozialetan.
Bai, eske, jo, pues...
Inbidia pasadugu, baina, bueno, tira.
Sorte hona izan dut, bai. Eta, jo, pues, leku hoietan, pues, jende interesgarri asko, esagutu, et. Haien tartian, Mariajo Noain. Mariajo Noain da idazla, bueno, idazle bat, beak idazten du beti mitologiari buruz, ez euskal mitologiari, binen bai mitologiari buruz, historiari buruz, eta emakumei buruz. Orduan ezagutzean, niretzako izan duzan gozamena.
Eta nongoa da, emakume hau, ze Noain abizen horrekin gertuko izanen da, eh?
Bueno, Irunen bizi da, eta bueno, pues, egondu ginen elkarrekin, pues, oi, sola hasian eta isketan eta oi. Zen gauza, mankomunidade bakagu asko eta asko, zen, bueno, behe guztoko dian gauzak eta niriak ere, pues, antzekoa di, ez? Eta hor, pues, isketan eta ateazan emakume bat gaurko gizalaba izango dana. Zen, kao, pues, oporretari buruz hitz egiten nahi ginean, eta nun ibili ginean, eta turismoari buruz hitz egiten nahi ginean, eta, claro, turismoa nun sortu zun, nun sortu zan, edo noiz, eda nola, eta ordun beak aipatu zidan Helen Fellet. Hau, bueno, emakume frantsesa zan, Parisen jaiotakua, 1812an, eta txikitatik arte eta pintura arloan murgildurik ibilitzen. Eta, bueno, pues, hoi etzan bat ere, ohikoa zen, bueno, garai hartan, ez? Emakumeek, bueno, pues, ezin zuten arte ederretako ikasketetan sartu. Binon, karo, bai Helen, bai bere aizpa, Blanche, atxa margolariat zeukaten. Ordun eta atxona, eta osaba, ordun claro, pues ya bidea neko zabalit zeukaten, pues hoi, pues pintura, arte derrak, talako gauzak, ondo esagutzeko, eta, bueno, pues barneatzeko, es? Eta, bueno, pues, atxak Prado Museoan zeuden kuadro importantenek litografietan irudikatu behar izan zitun, Jose Madrazo Margolaria Museoko zuzendaria izan zenian, eta Madrilera pues, bidaiatu pues, zuen bai atxa, bai familia osua. Eta garai hartan, bueno, pues, bai Helenek, bai Blanchek, osea, aizpak, pues, litografiaren teknika ikasi zuten. Eta arrez geroztik, pues, bizibedei bihurtu zuten langintzauna. Izan ere, Helen oso ezaguna egiten hasi zen El Artista egunkarian argiteratutako litografiengatik. Eta Genaro Pérez de Villamil margolarien bi kuadroen erreprodukzioa ere egin zitun kaleratzeko gero Panorama Madrileño liburuan. Osea, etzan batero ohikoa kontatzen nahi geana, ez? Emakumeak normalian mundu horretan sarturik ez zeuden. Eta honek, osea, lortu zuen sartzia eta gainea, bueno, pues ezaguna izatia, eh? Así que ez dago aizki.
Goi mailako lanak egin zituen.
Bai, bai, oso, oso. Horregatikan famatu izan duzan eta nahiko ezaguna.
Gaztea izanik ere.
Bai, bai, zen, bueno, dandana hoi egintzun 22 urte bete baino leno. Zen, geho, 22 urtekin ja, Baionara juntzan, familia osoarekin berriro, eta 1842an Frantziako barne ministerioa ministerioak Orleanseko dukearen hiriari egin zion bisita irudikatzen zuen kuadro bat eskatu zion. Beai. Lanaren arduraduna erakunde bat izateak eta kuadroaren gaiarekin batera, pues margolariak garai hartan zuen prestigioa erakusten du nolabait, ez? Kontuan hartu behar dugu, bueno, pues pintura historikoa tradizioz gizonei zegokien genero batzala eta bueno, hala ta guztiz ere honek egintzun eta gainea, bueno, fama handikoa izan du zan kuadro hori. Googleatzen baldin baduzu, fijo aurkituko duzula. Así que ya nahi baldin bazu, ja ordezu ja lana. Bueno, pues garai hartan gainea, Baionan bertan, aizparekin batera, bueno, pues asmoa hondiko egitasmo bati ekin zioten, bilontartian esan zuten, hau egiten baldin badago eta Euskal Herriko hainbat gida turistiko egitea, bueno, pues bururatu zitzaien, litografiak eta ilustrazioak barne. Hoi, bueno, oainagian harritzen gaitu horrek, ez? Binon, teknika hoiek nahiko arruntazian garai hartan zen, klar, oaindikan argazkiak etzauden bat ere eraturik. Eta horregatikan, bueno, pues alako marrazkiak edo ilustrazioak edo, pues erabiltzen zian. Eta bueno, pues lanura egiteko bi aizpak lurraldean zehar bidaiatu egin behar izan zuten, gidetan sartuko lituzketen pues tokiak dokumentatzeko eta hoi, eta horretan ere aintzindeariak izan ziren zen, izan ere, pues 19. mendean bidaia eta esplorazioen mende handi horretan, ba pues oraindik emakumeak bidaiatzea etzan batera ohikoa. Eta hauek bai egin zuten. Así que, bueno, gauza asko egin zituzten hauek. Aizpartistek gaina elkarrekin egiten zuten beti lan, ez? Bizitatzen zuten lekuaren irudilaren ziriborro bat prestatzen zuten, arkatzez edo ikatzez, eta ondoren Baionara itzulitakoan pues, litografia bihurtzen zuten. Baina batzuetan, pues ez ziren etxera bueltatzen, eta batek marrazki egiten zuen bitartian, pues besteak litografia sortzen zuen. Eta horrela irudi xorta polit bat lortu zuten, Blancheren senarrak editorea eta imprimatzaileak zenak pues kaleratu zuena. Así que dandana etxian geratu zen.
Bai, ongi antolatutako familia.
Oso. Eta arrakasta pues berehala iritsi zen, gide di Voyager de Bayon a San Sebastián izena izan zuen harrera bikaina izan zuen liburuska batek. Beste batzuk ere atea zituzten binon oizan, bueno, pues oso arrakasta handikoa. Eta Helenek, bueno, pues bere aldetikan margotzen jarraitu zuen hilarte, Euskal Herriarekiko zuen harremana estua inspirazio iturri izan zitzaion beti bere pasaietarako eta bere, bueno, pues kuadruan ja iraudikatzeko eta hoi. Eta 1826an parte hartu zuen lehen aldiz Parisko arte ferian, hau oso famatua izan du, bueno, batzan garai hartan, oraindikane binon jo garai hartan fama handikoatzan, eta, bueno, pues handik aurrera ja, pues erakuste horren artista ohikoa bilakatu zen. Binen horretaz aparte, bueno, pues zilarrezko domina irabazi zuen Tolosan, Baionan eta Bordelen, egindako pues erakusketa batzuetan eta Espainiako Isabel Bigarrena erreginarekin harreman zeukan ere bai eta garaiko kroniken arabera, pues bueno, pues monarkak artistaren kuadro bat baino gehiago erosi zituen. Azkeni, 1889ko abenduaren 9an hil zen, Miarritzirian, eta, bueno, pues, 67 urte zitun. Bino, bueno, bizitza bete-bete izan duzuan,
bai.
Eta bitxu zen bat gauza egin zitun,
ez? Bai, ze trebeak ziren, bai margogintzan, bai litografiak egiten, eta ze ideia hona izan zuten, nola buruatu zitzaien, ez da? Olako gida liburu bat, bidaia liburu bat egitea Euskal Herriko herrizora garri eder hoien inguruan, ez da? Ze polita, ba, gustora ikusiko nukenik gida hori?
Pues googleatu, san google ya va acá dandana, así que
justo se vaya eta irudi politak izanen dira zalantzarik gabe eta bueno, biztanda haiek ere maiteminduta gelditu ziela Euskal Herriarekin eta gelditu ziela bizitzen.
Bueno, es que bueno, Euskal Herrian bizitzen zen Baionan bizitzen, así que
claro. Bueno, berez frantziarrak ziren beste non jaioa Parisen jaioa, baina gero ja Baionan eta gero Miarritzen eta hortxe. Primeran, Helen Fillet. Hoxe, gure gaurko gizarte. bezala ba, eta turismoarekin lotuta. Ba, eskerrik asko, bakarne atxukarro, gizalaba berri honen gatik, eta ongiru itzen bazaitzu, ba, heldu den, astian berriro eginen dugu zita hemen.
Pues ez dakiz, ja turismoa egiteko, ja irrikan nahoni, zike, ja ospa ingo edo.
Eta ze, utxe ginen duzu, ose,
bueltatuko nahi.
Justifikantia karri behar duzula, bakizu, ez?
Erki, erki, sinatua gaina, ez?
Noski, hombre, aitak eta mak. Eskerrik asko.
Bai, zubia jo.